สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Clutter Connection เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและการจัดบ้านของคาซานดราอาเซนที่อธิบายว่าความรกไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจหรือการขาดวินัยเสมอไปแต่เกี่ยวข้องกับวิธีที่สมองและบุคลิกภาพของแต่ละคนรับมือกับข้อมูลและสิ่งของต่างๆต่างหนังสือเล่มนี้เสนอแนวคิดอัตบักซึ่งแบ่งรูปแบบการจัดระเบียบออกเป็นหลายแบบเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมระบบเดิมๆจึงใช้ไม่ได้ผลสำหรับตนเองจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การบังคับให้ทุกคนจัดบ้านเหมือนกันแต่เป็นการหาวิธีที่สอดคล้องกับนิสัยจริงๆเพื่อให้การจัดของเป็นเรื่องที่ใช้งานได้ต่อเนื่องและลดความรู้สึกผิดหรืออายเกี่ยวกับความรกเนื้อหาเหมาะกับคนที่พยายามจัดระเบียบซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่สำเร็จโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการแนวทางที่ยืดหยุ่นใช้ได้จริงและไม่ตัดสินตัวเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของหนังสือคือความรกสะท้อนความไม่ตรงกันระหว่างระบบกับบุคลิกภาพแก่นสำคัญของ The Clutter Connection คือการเปลี่ยนมุมมองต่อความรกจากปัญหาด้านศีลธรรมไปเป็นปัญหาด้านการออกแบบระบบชีวิตผู้เขียนชี้ว่าคนไม่ได้รกเพราะไม่พยายามพอแต่เพราะวิธีจัดของที่ใช้ไม่สอดคล้องกับวิธีคิดตามธรรมชาติของตนเองแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะมันลดการตีตราตัวเองว่าเป็นคนขี้เกียจหรือไม่มีระเบียบแล้วหันไปถามคำถามที่มีประโยชน์กว่าคือฉันต้องการระบบแบบไหนจึงจะใช้ได้จริงหนังสือจึงไม่ได้ให้สูตรจัดบ้านแบบเดียวสำหรับทุกคนแต่ให้กรอบคิดเพื่อเข้าใจความแตกต่างของแต่ละคนมองความรกเป็นสัญญาณของความไม่เข้ากันระหว่างพฤติกรรมกับสภาพแวดล้อมผู้อ่านจะเริ่มแก้ปัญหาได้ตรงจุดขึ้นเช่นเปลี่ยนที่เก็บของเปลี่ยนรูปแบบภาชนะหรือเปลี่ยนวิธีเข้าถึงของใช้แทนที่จะพยายามฝืนตัวเองให้กลายเป็นคนละแบบประเด็น2 Clutterbug Types ช่วยแยกสไตล์การจัดระเบียบออกเป็นรูปแบบที่นำไปใช้ได้จริงๆหนังสือเสนอการแบ่งสไตล์การจัดระเบียบเป็น4แบบได้แก่ Bee, Butterfly, Cricket และ Ladybug ซึ่งแต่ละแบบสะท้อนทั้งระดับความชอบแบบเปิดหรือปิดการมองเห็นของบ่อยหรือซ่อนของและความต้องการความเป็นระเบียบในรายละเอียดแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความยุ่งเหยิงไม่ได้มีสาเหตุเดียวกันทุกคนเช่นบางคนชอบเห็นของอยู่ตรงหน้าเพื่อหยิบใช้เร็วขณะที่บางคนสบายใจกับการแยกหมวดและเก็บของให้มิดชิดการแบ่งแบบนี้ช่วยให้คำแนะนำเรื่องจัดบ้านไม่เป็นนามธรรมเกินไปเพราะผู้อ่านสามารถเทียบพฤติกรรมของตนกับลักษณะของแต่ละประเภทได้โดยตรงและเริ่มเลือกวิธีที่เหมาะกับตนเองมากขึ้นจุดแข็งของหนังสือคือมันไม่ใช้การติดป้ายว่าใครดีหรือแย่กว่าใครแต่ใช้การจำแนกเพื่อให้เกิดการปรับระบบอย่างมีเหตุผลเมื่อรู้สไตล์ของตัวเองแล้วการออกแบบพื้นที่ก็จะกลายเป็นงานจับคู่ระหว่างนิสัยกับสภาพแวดล้อมมากกว่าการพยายามเรียนแบบบ้านของคนอื่นๆประเด็น3ระบบจัดบ้านที่สอดคล้องกับพฤติกรรมจริงๆเช่นภาชนะกำหนดขอบเขตและจุดวางของตามธรรมชาติสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ใช้งานได้จริงคือการแปลแนวคิดบุคลิกภาพไปเป็นวิธีจัดบ้านที่จับต้องได้ผู้เขียนแนะนำแนวทางอย่างการใช้กล่องหรือภาชนะเป็นขอบเขตของความรกโดยให้ของล้นได้ในระดับหนึ่งก่อนค่อยคัดออกวิธีนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นปริมาณของที่เกินความจำเป็นโดยไม่ต้องคอยประเมินด้วยความรู้สึกผิดตลอดเวลาอีกแนวคิดสำคัญคือการจัดจุดรับของเข้าออกเช่นทางเข้าบ้านหรือพื้นที่ที่มักวางของไว้ประจำเพราะจุดเหล่านี้สะท้อนพฤติกรรมจริงของคนในบ้านมากกว่าผังที่สวยงามแต่ไม่ถูกใช้นอกจากนี้ยังมีแนวทางเรื่อง memory bin สำหรับของที่มีความหมายทางใจและการวางของตามจุดที่คนมักเผลอทิ้งไว้ตามธรรมชาติจุดร่วมของทุกวิธีคือไม่พยายามแก้นิสัยแบบหักดิบแต่ใช้โครงสร้างบ้านช่วยรองรับนิสัยนั้นผลลัพธ์คือระบบที่มีโอกาสอยู่รอดในชีวิตประจำวันมากกว่าการจัดครั้งใหญ่แล้วล้มเหลวซ้ำประเด็น4หนังสือเชื่อมความรกกับ productivity procrastination และ perfectionism อย่างมีเหตุผลอีกมิติที่น่าสนใจของหนังสือคือการอธิบายว่าความรกไม่ได้เกิดจากการสะสมของสิ่งของอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงกับ3 piece ได้แก่ productivity procrastinationและ perfectionism ซึ่งส่งผลต่อการลงมือทำและการรักษาระบบในระยะยาวคนบางคนมีแนวโน้มเลื่อนการจัดเพราะรู้สึกว่างานมันใหญ่เกินไปหรืออยากรอให้พร้อมก่อนขณะที่บางคนติดความสมบูรณ์แบบจนไม่ยอมเริ่มหากทำไม่ได้อย่างที่หวังหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านมองปัญหาเชิงพฤติกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการจัดระเบียบไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนตัวเมื่อเข้าใจความเชื่อมโยงนี้การแก้ปัญหาจะเปลี่ยนจากการดุตัวเองไปเป็นการออกแบบวิธีเริ่มต้นที่เล็กลงชัดขึ้นและทำซ้ำได้จริงเช่นแยกงานออกเป็นช่วงสั้นตั้งเป้าหมายเชิงจำนวน หรือใช้ระบบที่ลดการตัดสินใจระหว่างทางแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าหนังสือจัดบ้านทั่วไปเพราะไม่ได้หยุดแค่เทคนิคจัดของแต่กลไกที่ทำให้คนติดค้างกับความรกครั้งแล้วครั้งเล่าประเด็นสุดท้ายคุณค่าที่แท้จริงของเล่มนี้อยู่ที่การลดความอายและสร้างระบบที่เหมาะกับคนที่มีสมองหลากหลายแบบ Clutter Connection โดดเด่นเพราะมุ่งแก้ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาทางใจไปพร้อมกันหนังสือสื่อสารกับคนที่พยายามจัดบ้านมาหลายครั้งแต่รู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนคนอื่นเฉพาะผู้อ่านที่มีภาวะสมาธิสั้นหรือมีแนวโน้มทำงานแบบไม่เป็นเส้นตรงเพราะหนังสือยอมรับว่ามาตรฐานการจัดบ้านแบบเดียวอาจไม่เหมาะกับทุกคนสิ่งนี้ทำให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์2ชั้นคือได้แนวทางปฏิบัติที่ตรงกับพฤติกรรมจริงและได้มุมมองใหม่ที่ช่วยลดการตำหนิตัวเองเมื่อเทียบกับหนังสือจัดระเบียบจำนวนมากที่เน้นความเรียบง่ายแบบสากลเล่มนี้มีจุดเด่นตรงความเฉพาะบุคคลและการยอมรับความแตกต่างของสมองมนุษย์จึงเหมาะกับคนที่ต้องการระบบที่อยู่ได้จริงในบ้านของตนไม่ใช่เพียงภาพลักษณ์ที่ดูดีชั่วคราวหนังสือเล่มนี้สอนว่าการจัดบ้านที่ได้ผลไม่ใช่การเปลี่ยนตัวตนแต่คือการออกแบบให้สอดคล้องกับตัวตนมากที่สุดโดยสรุป Clutter Connection เหมาะสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองจัดบ้านไม่สำเร็จทั้งที่พยายามมาตลอดโดยเฉพาะคนที่เคยใช้ระบบสำเร็จรูปแล้วล้มเหลวซ้ำหรือมักโทษตัวเองว่าขี้เกียจและไม่มีวินัยหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจรูปแบบการจัดระเบียบของตัวเองแล้วแปลงความเข้าใจนั้นเป็นการออกแบบพื้นที่ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันจุดเด่นคือไม่ได้มองความรกเป็นปัญหาทางศีลธรรมแต่เป็นปัญหาความเข้ากันของระบบกับบุคลิกภาพจึงมีน้ำเสียงที่ไม่ตัดสินและช่วยลดความอับอายได้มากกว่าหนังสือจัดบ้านทั่วไปหลายเล่มสอนให้ทุกคนทำตามวิธีเดียวแต่เล่มนี้ย้ำว่าความยั่งยืนเกิดจากการเลือกวิธีที่ตรงกับวิธีคิดและพฤติกรรมจริงของเราหากผู้อ่านต้องการทั้งแนวทางจัดบ้านที่นำไปใช้ได้และกรอบคิดที่เปลี่ยนความสัมพันธ์กับความรกหนังสือเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากเพราะให้คำตอบที่เป็นส่วนตัวกว่ากว้างกว่าและมนุษย์มากกว่าแนวทางจัดระเบียบแบบมาตรฐานคุณต้องการสนับสนุนคาซานดราอาร์เซนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่